Ek het al van tevore in die boodskappe het ek in die voetspore van Yeshua gevolg om sekere van die gelykenisse wat hy gebruik het weer te gaan haal en dan 'n begrip te verduidelik aan die hand van daai gelykenis of metafoor. Jy weet dat Yeshua het mos nou op 'n stadium vir die volgelinge, die disippels gesê, ek probeer vir julle goed verduidelik wat onmoontlik is vir julle om te verstaan omdat julle nog nie in die hemele was nie. Maar ek gebruik gelykenisse om dit vir julle te verduidelik. Dit is nou na hulle vir hom gevra het, verduidelik ons hoe is die hemel, toe sê hulle, sê vir hulle, wag, dit gaan ons nie by uitkom nie. Ek kan nie eers vir julle die goeders wat ek vir julle op aarde moet klaar verduidelik, duidelik in julle verstand laat registreer met die maklike gelykenisse wat ek het om dit te doen nie. Nou wil julle vir my vra, hoe lyk die hemel waar julle nog nooit was nie. En nou vandag gaan ons aan met hierdie gebruik en ek gaan vandag weer op 'n metafoor verder stap. Ons weet daar was al gelykenisse van die landbouer. Oorlog is as 'n metafoor gebruik. Die wapenrusting van die gees. Hy praat op 'n ander plek van die ontkiemingsproses, biologie. Hy praat van die regsproses. As die huwelikskontrak en alles gebruik hy baie direkte vergelykenis. Nou vandag gaan ons praat oor die liggaam, weer biologie, maar baie spesifiek, soos hy gekom het, want hy het geloop in Jerusalem, dan sê hy lam man, dan sê hy die man was van sy geboorte af lam, dan laat Yeshua hom opstaan, so dat hy kan loop, en dan kom hy later in die tempel, dan sê hy, dan lees hy uit Jesaja uit, waar daar geskryf staan, want hy het gekom om die wat lam is, en die wat gevangene is, en so aan vry te maak. Dan kom jy achter, hy het eindelijk die lamheid as 'n metafoor gebruik, vir geestelike lamheid. Hy het die opwekking van Lazarus uit die dood gebruik as 'n metafoor van die geestelike opwekking uit die dood. Selfs die wonderwerke was metafore. Want Lazarus het weer gesterf. Ons lees nêrens dat daar 'n man is wat 2100 jaar oud is met die naam Lazarus nie. Hy is verseker weer dood. So waarom dan om die doodheid opwek, want daar was 'n metafoor daarin, vir ons om te leer. Nou vandag se boodskap, gaan ons kyk, die kom maar aansit liefie. Die boodskap se tema as immuniteit teen siektes, het 'n geestelike ekwivalent. En ons gaan net eers praat oor immuniteit. En dan wil ek hê, dat u dan daai beeld gou duidelik verstaan, en dan gaan ons aanbeweeg om te kyk, hoe hierdie beeld van immuniteit, want ek wil net eers permissie kry uit die woord uit om dit te doen. U weet dat siekte is een van die metafore wat Yeshua gebruik vir 'n geestelike gevalle toestand. As ons gaan nou daarby uitkom in die skrif, maar fisiese siekte is ook 'n metafoor en ook die genesing daarvan van 'n geestelike toestand. So om te sê immuniteit teen siektes vandag, kom ons gaan kyk het gauw bykie in, ek is nie Amerikus nie, ek het gedig, ons Magriet vandag hier so, sal ek op my woorde moet let, maar gelukkig, behalwe Gerda is in die medische veld, en ek is nie nog iemand in die medische veld hier nie, nee. So ek is op veilige terrein, as ek 'n ingenieur probeer praat oor immuniteit. Nou, hoekom het ek besluit op hierdie boodskap? In die week, of in die weke voorafgaande, toe Carla met my gepraat het, en dit op die agenda van bespreking was bekering en die belangrike saak van redding as primêre belang by elke individu. Wat het ons onder andere op 'n stadium met sy gesê, maar sekerlik is al hierdie ingewikkelde dinge wat sy altyd hoor ons oor gesels. Jy weet, dit is groot dinge, wêreldgebeure en al sulke goeters. Dit kan tog nie so belangrik wees nie. Die primêre ding is redding en dis waar. Gee toe, dis heeltemal waar. Nou wat is dan die belang in al die ander sake wat so gereedelik bespreek word by 'n jong bekeerling? Hoekom is daar 'n element van belangrikheid? En daarom kom ons dan by die tema van die boodskap, immuniteit teen siektes. Nou kom ons gaan net eers gou hulpvra van die gemeente. Wat is immuniteit? Dink nou net gou medies. Ek het nou 'n nota hier gemaak. Julle kan maar probeer skugter wees nie, maar so ek het dis reg. Jou liggaam se vermoë om kieme te vernietig. En ek het sommer kollektief onder kieme, virusse en bakterieë en alle goed wat vyandig kan wees vir jou liggaam, het ek nou daar onder kiem. Dis sover 'n ingenieur verstaan van is 'n kiem. Nou, immuniteit is jou liggaam se vermoë om kieme te vernietig. Wat is 'n siekte? Dit is as kieme die oorhand gekry het en jou liggaam begin vernietig. As kieme die oorhand gekry het en jou liggaam begin vernietig, dis 'n siekte. Dan sê ons jy is siek. Kyk, baie van ons dra kieme in ons, maar hulle het nog nie die oorhand oor ons immuniteit gekry nie, so ons is tegnies heeltemal gesond. Maar die dag as hy die oorhand kry, dan het jy simptome, dan is jy siek. Goed, volgende vraag. Hoe weet jou immuniteit om kieme aan te val? Dit is baie maklik, Hollywood fliek sê dit altyd vir ons so mooi as dit 'n polisie fliek is. Hulle het mug shots. Jou immuniteit het soos die polisie 'n foto van die skuldige wat op 'n klipbord hang in die aanklagkantoor sodat hulle hom dadelik kan herken as hulle hom iewers sien. En dit beteken jou immuniteit moet eers 'n identifiseringsmetode hê van die kiem en dan moet hy hierdie inligting gebruik om te begin optree. Ek wil hê jy moet 'n nota maak in die kop. Onthou, ons probeer by 'n geestelike ekwivalent uitkom. Identifisering van die kiem. Nou, daar's 'n ander stap, en dis waaroor ek daai eerste prentjie gewys het, daai ding. Dis 'n wit bloedsel. En daai is tuberkulose bakterie. En wat die volgende oomblik gaan gebeur is, die wit bloedsel het nie sommer ingelig daar aangekom nie, hy het reeds die mugshot gesien, en hulle het saam getrek, en hulle koek saam om hierdie tuberkulose bakterie, en die wit bloedsel, die bietjie wat ek kon gaan oplees daaroor, hy kom letterlik en trek hierdie ding in hom in, hy soos 'n jello, hy absorbeer daai bakterie, en dan verteer hy dit, en dan is dit weg, dis wat wit bloedselle doen. So terug na, hoe weet jou immuniteit om kieme aan te val, na hy hom geïdentifiseer het, gaan hy om hom te verteer, en om te verwyder, want hy is skadeloos. Nou wat is 'n epidemie? Okay, wat is 'n epidemie? 'n Epidemie is wanneer daar soveel mense siek word, aan hierdie kieme, dat het so algemeen is, dat die kans vir 'n gesonde ou, om nie ook siek te word nie, het groter geword as sy kans om gesond te bly. Of die kans vir 'n gesonde ou om siek te word eerder, het groter geword as sy kans om gesond te bly, dan sien hy 'n epidemie. Die groot griep was 'n epidemie. Wat gebeur met gesonde mense wat geen immuniteit het nie? Hulle gaan dood vir enige rede. 'n Persoon wat bestraling of goeders gekry het, wat sy immuniteit effektief afgebreek is, word agter 'n glasvenster gehou, want as iemand op hom hoes wat verkoue het, kan hy doodgaan. So immuniteitloosheid veroorsaak altyd die dood. Jy kan van 'n doring in jou vinger doodgaan sonder immuniteit. Jy het nie eers 'n goeie rede nodig nie. Jou liggaam gaan doodgaan. Hoe kry mens immuniteit? Ons kom al nader aan die ontknoping van hierdie ding, jammer vir die mediese klas. Daar's 'n paar maniere is. Die een manier hoe jy immuniteit kry, is dat jy eers siek word. Kindersiektes is so 'n voorbeeld. So jy word siek, en as jy klaar siek was, is die mugshot van die kiem daar teen die pekbord. Nou is jy reg, volgende keer gaan jy nie weer so uitvang nie. Die ander manier is, veral wat onderkom by gevaarlike siektes, is dat hulle vir jou 'n mugshot uitreik. Hulle ent jou in, en nou kry jou liggaam 'n verswakte, ontmaskerde gogga, 'n kiem, wat aan 'n stoel vasgebind is, en jy kan 'n mooi fotootjie van hom neem, en hom ook op jou pekbord gaan sit. Hy het jou nie siek gemaak nie, hy was klaar te swak gewees. Goed, so hulle gee vir jou, of jy word siek, en daar is ook 'n element van 'n babetjie soos ek het verstaan, kan 'n vlak van immuniteit van sy ma afkry. Is dit reg, liefie? So as jy in, van 'n ma afkom wat sekere immuniteit reserves of records het, dan kan dit ook aan 'n babetjie gegee word. Nou is nogal interessant, daar's 'n baie naby geestelike ekwivalent van al hierdie dinge wat ons nou met mekaar praat. Wanneer kry mense immuniteit? Met ander woorde, op watter stadium? Die oomblik as 'n nuwe lewe ontstaan. Die oomblik as 'n babetjie in hierdie wêreld, kon jy sê ontstaan nie, want die oomblik as 'n babetjie in hierdie wêreld ingebore word, is daar net twee dinge wat seker is, liggaamlik. Die een is, alles wat kieme is, gaan probeer om hom dood te maak. En die ander ding is, sy immuniteitstelsel gaan radikaal vinnig begin leer hoe lyk kieme. En so, jy word nie in 'n krib of 'n kot gebore en daar gelaat met al die immuniteit klaar nie. Jy, die oomblik as jy daar lê, begin jou pelgrimsreis na sterk immuniteit. Jy kan nie sê as jy daai babetjie is wat in die kot lê, jy moet nou al immuniteit te hê teen Duitse masels nie. Dis nog nie sy tyd daarvoor nie, maar die tyd kom. En as daai tyd kom, moet hy immuniteit hê. Dis die oulike ding van kindersiektes. Kyk hoe mooi het Vader dit ontwerp. Wanneer dit veilig is om pampoentjies te kry, is dit die beste om pampoentjies te kry. Want as jy die dag groot is, is pampoentjies nie 'n grap nie. So daar's 'n rede hoekom sekere immuniteite aan jou gegee word deur siekte wanneer jy nog klein is. Want dit is nie lewensbedreigend wanneer jy klein is nie. Maar dit raak lewensbedreigend as jy groot is. En ek wil heeltyd hê julle moet begin dink wanneer ons nou by die geestelike ekwivalent kom, dat ons dit terugtrek soontoe. Kan 'n mens immuniteit verloor? As jou liggaam afgetakel word, as jou polisiemag uitgewis is, dat daar net 'n lesenaar in 'n klein kantoortjie staan, dan help die mugshots teen die muur niks nie. Almal weet hoe lyk die boewe, maar daar's niemand om te stuur om hulle te gaan verwyder nie. Dan is jou immuniteit afgebreek. Goed. Kan 'n mens siek word al het jou liggaam immuniteit teen daai siekte? Ja. Jy kan. Maar as jy jou liggaam ondersteun met genoeg vitamiene en al die ander goeders dat sy reserves hou, dan omdat jy immuniteit het en hy het die mugshot, sal jou liggaam in die meeste gevalle éventueel die oorhand kry oor daai siek. Jy het simptome, jy word siek van verkoue, maar gaan jy dood daaraan? Nee. Want jou liggaam kry dit reg as jy hom ondersteun om dit te oorwin. Nou dat jy alles weet van immuniteit, gaan ek net gou vir julle die fisiese geestelike koneksie maak in vandag se gesprek. 'n Kiem in die fisiese metafoor is in die geestelike metafoor 'n leuen. Daar is in die woord geskryf, my volk gaan ten gronde weens se gebrek aan kennis, en ek wil dit sommer nou vertaal. In hierdie metafoor, my volk word siek, my kinders word siek, omdat hulle nie weet hoe lyk die kieme wat hulle doodmaak nie. Hulle het geen immuniteit. En as hulle immuniteit het, het hulle geen mugshots van die kieme nie. So die kieme kom in. Watter siekte is daar wat onopgemerk in jou liggaam inkom en onopgemerk bly tot na jou dood gemaak het? Ons sal nou daarby uitkom. Die punt wat ek wou maak is, gebruik net hierdie koneksie. 'N Kiem is 'n leuen. En die blootstelling aan 'n kiem is wanneer jy versoek word met 'n leuen. So ek het nou net by iemand gekom wat griep het. Die geestelike ekwivalent is, ek het 'n leuen en ek word nou versoek met 'n leuen. 'N Voorbeeld, Eva in die paradys. Dit is 'n leuen dat as sy van daai vrug eet, sy soos God gaan wees. Die mens kan nooit God wees nie. Dis 'n leuen. Maar dit het haar versoek tot 'n begeerte om te eet. En toe eet sy, daar was 'n kiem. En die blootstelling aan die sonde was éventueel die versoeking om daai leen te glo en daarop te handel. Die siekte is so ekwivalent as die dood. Want elke sonde se straf is die dood. As jy gesondig het, soos Adam en in Eva, het vir ons almal die dood gekom. En die dood, siekte is sonde, verskoning, en die dood is die ewige verderf, dit is maar net in mekaar gekoppel. So wanneer ek alleen glo, ek versoek is daardeur, en ek daarop handel, is dit sonde. Ek word vir my sonde geoordeel, en ek gaan hel toe. Dis die ekwivalent, die geestelike ekwivalent van siek word. En dit alles het begin by jy alleen. Alle sonde begin by jy alleen. Want jy kan nie sondig as jy die waarheid doen nie. Nou goed, 'n epidemie is 'n voorbeeld van 'n epidemie, is humanisme. Depressie is 'n ander epidemie. Dit neem sulke afmetings aan, dat almal omtrent siek word daaraan. Humanisme is 'n kombers term vir 'n legio siektes. En ons leef in 'n tyd waar amper geen een van ons deur die lewe kan gaan sonder om in aanraking te kom met die leuns wat binne humanisme leef nie. En almal van ons kom in aanraking met die leuns wat depressie veroorsaak. Dit is onmoontlik dat jy nie daarmee in aanraking gaan kom nie. Wat is die oplossing om nie dood te gaan nie? Dis wat ons vandag met mekaar moet bespreek. Daar's ons die siekte wat dit reggekry het om eintlik homself altyd onsigbaar te hou. Hulle kan nie regtig toets om hom te sien nie, want hy neem die voorkoms aan van 'n gesonde sel, hierdie virus of wat ook al, is dit 'n virus liefie? En dit is vir my so naby aan die metafoor van leuns wat uit die woord uit aan mense gebring word. Want omdat dit uit die woord van God kom, kan mense baie moeilik dit identifiseer as 'n kiem. Dis maklik as iemand vir jou sommer 'n storie aanbring oor minderwaardigheid. Maar dis nie so maklik as iemand sê God het gesê. Daai kiem leef soos 'n epidemie in ons samelewing, veral natuurlik in Christelike samelewings. En dis bring my terug, net so dat ons die skrif nou hierby inbring. Kyk hoe mooi as ons die metafoor gebruik. Romeine 5:12 sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so tot alle mense deurgedring het, en almal gesondig het. Kan julle hierdie aansteeklike siekte sien? Een ou het iets gedoen wat 'n kiem geproduseer het. Hy het siek geword en daai siekte was aansteeklik vir almal van ons. Dis 'n epidemie. Die volgende gedeelte. Kyk hoe mooi praat hy. Salig Jakobus 1:12. Salig is die man wat versoeking verdra. Want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat Jahwe beloof het aan hom wat lief aan die wat hom lief het. Daai is 'n mooi beskrywing van iemand wat immuniteit opgebou het. Ek het daar in blou vir u gesê, hy het immuniteit verkry teen daardie siekte en sal nie weer daardeur sterf nie. Hy sê salig is die een wat die leuen hoor, wat hom identifiseer, wat versoek word deur die leuen en die versoeking weerstaan, want nooit weer sal daai kiem hom laat val nie. Hy gaan aan, vers 14, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word, daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit die sonde, dan word jy siek. Die proses moet voltooi word, is maar net soos 'n kiem wat jou aansteek, en dan oor, jou immuniteit oorwin, en dan word jy siek. Nou kyk net gou hoe lyk 'n hoë risiko lewe. As jy hierdie gedeelte lees, Jeremia 6:13. Want van hulle kleinste tot hulle grootste maak hulle almal onregverdige gewins en van die profeet tot die priester preeg hulle almal bedrog. En hulle genees die verbreeking van die dogter van my volk op die maklikste manier deur te sê vrede, vrede, terwyl daar geen vrede is nie. Hulle kom in die skande omdat hulle gruwel bedryf het. Tog skaam hulle nie in die minste nie. Toch weet hulle nie om te bloos nie. Daarom sal hulle ook val. Onder die wat val, in die tyd dat ek aan hulle besoeking doen, sal hulle struikel, sê Jahwe. So spreek Jahwe, staan op die wee en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is en wandel daarin en julle sal rus vind vir julle siele, maar hulle het gesê, ons wil daarin nie wandel nie. Ek het ook wagte oor julle aangestel en gesê, luister na die geluid van die basyn as ek julle waarsku met ander woorde, maar hulle het geantwoord, ons wil nie gewaarsku wees nie, ons wil nie luister nie. Daarom hoor o nasies en weet o vergadering wat onder hulle is, hoor aarde, kyk, ek bring onheil oor hierdie volk, die vrug van hulle planne gaan ek op hulle hoof met ander woorde neerbring, want na my woorde het hulle nie geluister nie en my wet deed hulle verwerp. Nou as jy hierdie deel lees, die eerste ding wat by jou kop opkom is, hoe roekeloos kan 'n mens wees? Om as vader sê, ek het gesê moenie, sê hulle, ek wil. As hy gesê het, ek gaan vir jou 'n waarskuwing opstel, dan sê hy, ek wil nie gewaarsku word nie. Dit klink vir my soos 'n rebelse tiener. So, as jy so gevaarlike lewe lei, waar jy jouself ophou, met die metafoor van siekte, en gaan rondkrap in die hol, dan sal jy siek word. As jy nie gewaarsku wil word, dan gaan jy siek word. En wat hy hierso oor sy volk sê is, julle wou nie, hoor nie, julle wou nie gewaarsku word nie, en nou het julle siek geword. So ons moet oplet, as ons nou kom by die hele kwestie van antiserum vir ons probleem, moet ons net in die eerste plek agterkom, en vir die jong mense ook sê, en vir die ou mense sê, jy kan nie verwag om gesond te bly, as jy gaan rondloop in die ghettos nie. Jy gaan kieme kry, jy gaan siek word. Die eerste stap om dood te verhoed, is om nie siek te word nie. Die eerste stap om nie siek te word nie, is om nie te gaan rondkrap waar kieme rondloop nie. Dis 'n baie goeie begin, was jou hande voor die eet. Dis 'n mooi parallel daarmee. Nou kyk die antiserum teen alle siektes, die woord. As 'n kieme leen is, dan is kennis van die woord wat waarheid is, die manier om hom te identifiseer. Hy sê dan, Johannes 1:1, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. Lig? Sien, jy kan sien. Die lewe was die lig van die mense en die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig was aan die kom in die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eie dom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En die woord wat het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van Vader kom, vol van genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek, en uit sy volheid het ons allemaal ontvang, ja, genade op genade. En wat ons hier lees, sê net een ding, die woord is die genesing vir alle siektes. Die woord is die identifisering van alle kieme. Jy kan nie as pas bekeerde persoon sê, bekering is belangrik, dit is, maar na bekering is jou immuniteit wat jy nodig het om 'n lewe deur te kom, sonder om te sterf, is eenvoudige aanhoudende stroom van bemoeienis met die woord van God. As jy nie die woord lees nie, sal jy nie die kundigheid hê om te weet hoe lyk die kiem wat jou gaan doodmaak nie. As jy nie weet wat sê die woord oor wat in die wêreld gebeur, jy sal die wêreld met sy leuns kom en jou vergiftig en jy sal sterf en jy sal een van die wees waarvan Yeshua sê, kyk, hulle sal na my toe kom en vir my sê, Yeshua, in u naam het ek dooies opgewek en het ons berge geskuif en het ons groot werke gedoen in u naam en ek sal vir hulle sê, kyk, ek ken julle nie. Gaan weg van my af, werkers van ongeregtigheid. Hoe het een mens wat eens gelewe het, dit reg gekry om in sy leeftyd so dood te gaan, dat Yeshua vir hom sê, ek ken jou nie, gaan weg, jy is 'n werker van ongeregtigheid. Hoe het iemand so van die spoor af geraak, dat na hy Yeshua se naam leer aanroep het, en na hy alreeds wonderwerke daarin gedoen het, hy eventueel nie meer die werke van die lig nie, maar die werke van die duister begin doen het, so dat Yeshua vir hom sê, jy is 'n werker van ongeregtigheid. Dis net op een manier, kieme, wat jy nie kon herken nie, wat jou siek gemaak het, en jou immuniteitstelsel kon dit nooit stop nie. En jy het eenvoudig siek geword, en onwetend vir jou immuniteitstelsel, het jy eventueel gesondig. Wat is 'n werk van ongeregtigheid? Die ander woord vir 'n werk van ongeregtigheid is sonde. As Yeshua sê, gaan weg van my, jou werker van ongeregtigheid, dan sê hy eintlik, gaan weg van my, jy wat die sonde doen en aanhou doen en daaroor geen berou toon nie, ek ken jou nie. Hoe kry 'n mens dit reg om te sondig en te aanhou sondig sonder om berou daaroor te hê? Hy weet nie eers hy sondig nie. Dink julle hierdie mense wat voor Yeshua staan by die oordeelstroon, wat hierdie werke gedoen het en wat met 'n verwagting na hom toe kom om te sê, meester, en wat van my, ek het hierdie groot goed gedoen en die man se verwagting is beloning en Yeshua sê vir hom, ek ken jou nie. Hy sê, gaan weg van my werke van ongeregtigheid vir wie die ewige hel of die vuur voorberei is. Dis nie wat die ou verwag het nie. Ek weet, ons sê soms, dat sonde is nie sonde, as jy nie weet dit is sonde nie. Weet jy wat, dit is net deels waar, onder die genade tyd. Maar jy kan nie aangaan met sonde wat duidelik in die woord, as sonde geïdentifiseer is, en dit ignoreer, en dan onkunde pleit nie. Weet jy dat selfs die aardse wet, laat nie onkunde toe as 'n verweer nie. Jy kan nie in die hof gaan sê, ek leef in Suid-Afrika, maar edelagbare, ek het nie geweet, ek kan nie iets vat by 'n ander ou nie. Onkunde is nie 'n verweer nie. Genade gee vir ons tyd om immuniteit op te bou. Van babetjie se tyd af, kry ek my kindersiektes. My kindersiektes is soos genade. Dit gee my daai immuniteit wat ek nodig het vir die groot siektes wat kom. Dat ek nie in siek word en dood gaan nie. 'N pasgebore bekeerde kind het genade. Maar genade se uurglas loop uit as jy roekeloos in jou lewe aangaan. Jy moet weet wat is sonde. Die woord leer ons wat is sonde. Jy moet dit kan identifiseer, jy moet dit kan verteer en vernietig en jy moet daarmee kan klaarmaak in jou lewe. En die woord is die antiserum wat altyd die leuen openbaar. Jy kan nie met so lees sakkie gereedskap, instap, in 'n groot ambag gaan vervul nie. Jy kan nie met geen woord in jou verstand, en geen woord in jou siel, arm aan enige gereedskap vir die gees om mee te werk, deur die lewe gaan, en verwag, jy gaan in alle gevalle genees word van jou son, van jou siektes nie. Is interessant, hoe maak hulle antiliggame, as hulle jou wil inent? Hulle vat een wese, wat baie soos jy is, en hulle maak hom siek. En wanneer hy dan antiliggame genereer, dan kry hulle van daai, hoe maak hulle antiliggame, vat hulle diere of iets liefie? Verskillende lab rats en wat ook al, maar die punt is, hulle groei daai antigene, hulle kry daai, en dan maak hulle daai gogas, daai kieme swak, En dan spuit hulle dit in jou in, dat jou liggaam kans kry om baas te raak, en dan bou jy immuniteit. Dis my so mooi wanneer hy sê, Yeshua, hy het gekom, en hy het die een geword, deur wie vir ons allemaal lewe gekom het. Hy het die een gewees, wat vlees geword het, en die siekte kom ervaar het, en gehoorsaamheid geleer het, deur wat hy gelei het, sodat ons allemaal nie so siek hoef te word nie. Hy is die een, deur wie vir ons immuniteit geskep is. Hy is die een wat in die bergpredikasie vir ons verduidelik hoe lyk sonde. Hy sê, want as jy in jou hart sê van jou broer, Raka, het jy klaar gesondig, sien jylle die mugshot? Sit om teen jou muur. Dis hoe sonde lyk. Sodat nie een van ons nou kan sê, ons weet nie hoe lyk sonde nie. Hy het gesê, liefde, sy teenoorgestaande, haat, is sonde. Sit die mugshot teen jou muur, jy kan nie met haar dier jou leven gaan, en aan die einde van die tyd by Yeshua kom sê, in die naam het die groot werke gedoen nie, hy gaan vir jy sê, ek ken jou nie, jou werker van ongerechtigheid, want haat kan nie in jou leef nie. Ek dink die ding is nou moeg. Nou, Matteus 13, 15, want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die oore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oe het hulle toegesluit, so dat hulle nie miskien met die oe sou sien, en met die oore hoor, en met die hart verstaan, en hulle bekeer, en ek hulle genees nie. Lukas 4, 17, en die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig, en toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is, die gees van Jahwe is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring, hy het my gestuur om die wat verbrysel is van haar te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig, aan die blindes herstel van gesig, en die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van Jahwe aan te kondig. As siekte een metafoor is van sonde, dan is genesing die metafoor van vergifnis. As jy klaar siek is, gaan jy, as jy klaar gesondig het, gaan jy die gevolg van die sonde dra. As daar nie vir jou vergifnis is nie, is jy dood. Dankie liefie, gaan maar aan. Wat is die geestelike ekwivalent van teenliggaampies? Dis ontmaskerde kieme. Wat is die geestelike ekwivalent? Ga maar aan. Dis die kennis van die waarheid. Die so staan. Ek sal dit doen. En van immuniteit? Dis die gehoorsaamheid om dit toe te pas, na jy die kennis bekom het. Jy moet die kennis hê om die kiem te identificeer, en jy moet die wil hê om dit te vernietig wat verkeerd is in jou lewe. Net om te weet is verkeerd, sonder die wil om daarop te handel, beteken jy het nog nie gesond geword nie. Daarom sê Jakobus, dit help nie julle sê, ek glo, maar julle doen nie. En wat is die geestelike ekwivalent van antibiotica? Genade op genade. Want sonder genade kan jy nie uitkom by vergifnis nie. En dit is die ekwivalent van genesing. Ons kan nou net lewe omdat Vader vir ons vergifnis bewerk het. Deur die genade van Yeshua se offer. Gevolg deur ons gehoorsaamheid aan die waarheid van die woord. Kyk hoe loop dit agterste voor om terug. Vergifnis, volg op genade, volg op gehoorsaamheid, volg op die kennis van die woord wat ek gehoor het en opgehandel het. Sonder dit is ons dood. Daar sê Dawid in Psalm 41, O Yahweh, wees my genadig, genees my, want ek het teen u gesondig. Dis die genade. En die tollenaar het ver weggestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar, dis in Lukas 18, het op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis toe gegaan, het gesond na sy huis toe gegaan. Regverdig, geen meer aanspreeklikheid vir sondes teen hom nie. Geregverdig, omdat God hom genadig was. Dit sê in Romeine 5, maar die genade het soos antibiotika toegetree, die een wat sy liggaam gegee het as 'n teenliggaam vir genesing, ons lees vanaf vers 18, daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Daar is die een deur wie vir ons teenliggaampies verwek is. En dan gaan ons aan. Ons is almal gevind reeds siek. Toe Yeshua op aarde gekom het, het hy nie in 'n gesonde wêreld ingestap nie. Hy het ons almal gevind reeds terminaal in 'n epidemie. In Hebreërs 5 vers 6 sê vir ons, soos hy ook op 'n ander plek sê, u is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smeking met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het, en nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. Hebreërs 5 vers 13, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. En daai versie sê eintlik presies dit. Hy sê, hy wat nog 'n baba is, wat melk drink, kan nog nie ernstige siektes oorkom nie. Hy het nie immuniteit nie. Hy wat al vaste kos eet, dis 'n volwassene, wat al siek geword het en weer gesond kon word, wat al immuniteit opgetel het, deur wat hy van Yeshua ontvang het, hy kan goed van kwaad onderskei. Hy het immuniteit teen die situasie. So terug na die vraag, nou na Carlos se geval toe, sy het gesê, toe sy vir vader vra, na alles nou gesê en gedoen is, wat moet ek doen, toe hy haar aanhou bombardeer met die eerste gehoorsaamheidsstap, laat jou doop. Is daar 'n magiese krag aan die doop? Niks. Wat is die krag van die doop? Ons het nou gesê, immuniteit is wanneer jy die kiem identifiseer het deur die waarheid, en dan gaan jou wit bloedselletjies en gaan maak die kiem dood. En ons het gesê, die geestelike ekwivalent is kennis van die woord en dan om te doen gehoorsaamheid. Jou immuniteit, soos 'n babietjie wat nou net gebore is, hy het nou net tot bekering gekom, wat is die eerste ding wat daai brose immuniteit moet regkry? Hy moet sy eerste tree van gehoorsaamheid gee. Hy moet die eerste ding wat op sy pad gelê word om te doen, moet hy doen. Van daar af gaan hy nog baie dinge doen in sy lewe. Hy gaan nog groot word en vaste spys moet kou. Maar vir nou, melkdrinkertjie, doen die maklikste wat ek jou wys. Wees gehoorsaam in die eerste stap. En hier begin 'n lewe van immuniteit. As jou immuniteit moes groot word, en die heel eerste defek in jou wese is, dat jou immuniteit geen wit bloedselle produseer nie, sal jy in elk geval doodgaan. Daar's geen doen nie. Die eerste geestelike wit bloedsel wat jy produseer is wanneer jy sê, Vader, wat moet ek doen? En hy sê vir jou, doen dit. En jy gaan en jy doen dit. Jy het nou net die patroon neergelê vir jou hele lewe van immuniteit. Volgende ding wat jy moet doen, wat jy ontvang om te doen, is iets anderste. Gaan en doen dit. Nou raak dit 'n lewenswyse. En so sal jy oud word, en so sal jy sterk word, en so sal jy oorleef tot ons wederkoms of tot ons sterf en opstaan. Ek lees vir julle Romeine 6 ter afsluiting, die doen gedeeltetjie. Hy sê Romeine 5:19 ter inleiding, want soos deur die ongehoorsaamheid van een mens baie gesterf het, so sal deur die gehoorsaamheid van een baie lewend gemaak word. Soos een mens die epidemie laat uitbreek het, so sal deur een mens vir almal immuniteit kom. En dan sê hy oor gehoorsaamheid. Romeine 6:1, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, sorry, het ek nie nou vir julle gesê, dat jy kan sondig, jy kan verkeerde dinge doen, en die genade van Vader oorleef jy. Maar as jy aanhou sondig, gaan die genade opraak. En by die oordeelsdag is alle genade klaar. Vir die wat nie van hulle sonde terugdraai nie. Hier sê hy, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Yeshua gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is te saam met hom begrawe deur die doop, Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in die nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou doen nie. Ons is immuun, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons, dat ons ook saam met hom sal lewe. En dan vers 11, soos ons nou net gelees het, moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is, vir God en Christus, deur Yeshua, onse meester. Net een ding, interessante ding van 'n dooie. Wanneer laas het julle 'n dooie sien siek word? Hulle word nie siek nie. En as ons onsself laat doop, sê hy, ons moet dan deur die doop, moet ons met ons verstand 'n begrip ontwikkel. Net soos ek in die doopwater ingaan, is dit die ekwivalent van 'n voorbeeld van hoe ek sterf, sodat die sonde in my sterfwe afgelê is. En in my opstanding uit die doopwater uit, is die dooie mens steeds daar, maar hy is weggewas. En ek is lewend en nuut. En geen aanklag kan teen my standhou nie. Dit was baie mooi verduidelik by Karel se doop na die dag. Maar wat ek vir u wil sê by afsluiting, jy moet die woord lees om voorkomend immuniteit te kry. Jy moet jou sakkie vol maak met al die dinge van die woord vir wanneer die siekte kom. Jy bou nie immuniteit op eers as jy siek is nie. Jy moet reeds voorkomend immuniteit kry. Soms is dit deur die siekte van 'n kind dat hulle immuniteit kry vir wanneer hulle groot is. Kindersiektes. Soms is daar dingetjies wat onskadelik is, wat in 'n jong gelowige se lewe gebeur, wat hom 'n toets laat dryp. En hy gaan vra vir Vader vergifnis. En as hy dit klaar gedoen het, dan oorwin hy daai siekte vir die res van sy lewe. Sy misstap het hom geleer. Dit gebeur sodat hy dit nie weer doen nie. Daarom is daar genade. Wanneer daar met dodelike siektes gedeel word, dan is dit beter om voorkomend op te tree. Daarom lees ons die woord. Daar is sekere dinge wat jy nie weer kan regmaak nie. Daar is sekere sondes wat na jy dit gedoen het, die res van jou lewe, al sou jy vergifnis ontvang, met jou saamgaan, jy kan dit nie weer verloor nie, in die vlees, dwelmverslawing. Jy kan vergifnis ontvang, maar jy sal die res van jou lewe met die swaard van dwelms oor jou kop leef. Jou fisiese liggaam het 'n letsel. Dis die tipe van siekte wat jy wil voorkom. Daarom is kennis van die woord en opvoeding van die kind krities belangrik om te keer dat hy dit nooit kry nie. 'n Leuen vertel is 'n kindersiekte. 'n Kind vertel leuns. 'n Bekeerde kind wat 'n leuen vertel en die Gees skuldig laat voel word daaroor, vra vergifnis. As jy klein is, is 'n leuen onskuldig, maar nie te min sonde. As jy groot is, laat 'n leuen jou in die tronk beland. Ek wil afsluit deur vir u te sê, dankie liefie. Ons het by die bidtie nou die aand 'n gesprek gehad oor 'n persoon wat manies depressief is. En dit is 'n siekte van ons tyd. En minderwaardigheid is die wortelleen van daai siekte. En niemand is daarvan gevrywaar nie. Volwasse mense kry dit. Mense wat ver op die geestelike pad is, kan siek word daaraan. Dis een voorbeeld van 'n epidemie. En ek wil vir die gemeente, vir die wat volwasse is in die gees, vanmôre vra. Laat ons let daarop dat ons nie dink ons staan nie. Sodat ons nie deur 'n siekte tot val gebring word nie. En vir die jong mense soos Carla wat tot bekering gekom het en met haar lewe begin, ryg maar die woord in. Vra maar oor die leuns van die lewe sodat jy immuniteit opbou want dit kom. Die siekte gaan jou een of ander tyd homself aan jou blootstel. En dan gaan jy moet immuniteit hê sodat jy nie sterf. Kom ons sluit die oë. Almagtige Vader, Vader, U het vir ons gewaarsku in die woord dat die Satan die vader van die leuen is en U sê, kyk, in hom is daar geen waarheid nie. En U het gesê, Yeshua is die woord en die waarheid. En Vader, ons kan sien met ons oë dat die wêreld aan sy laaste stuiptrekkings ly, want dit is net leuns. Ons vra U deur die krag van U Heilige Gees, Vader, wat vir ons 'n kompas is, wat ons herinner aan U woord wat waarheid is, om in hierdie dae, Vader, ons opnuut te verlig met die lig wat Yeshua is. Ek vra en ek bid vir ons jong mense wat nog kindersiektes moet kry. Vader, vir Elkeen van ons wat al kindersiektes gehad het, ons weet hoe onaangenaam daai ervaring is. Maar ons weet hoe belangrik dit is om immuniteit te kry. Ons bid vir hulle, Vader, dat U Gees hulle sorgvuldig daardeur sal dra, U genade hulle sal genees en U vergifnis hulle sal oprig na hulle sonde. En vir ons, Vader, wat vaste spys geëet het, Vader, ek vra dat U ons voortydig sal bedeel met die immuniteit wat ons nodig het vir môre. Vir ons gemeente, vir ons volk. Ons vra hierdie dinge van U, Vader, in die naam van ons verlosser Yeshua. Amen.